แล้วค่ะหมดเวลาค่ะช่วงแรกและพักสักครู่ช่วงหน้าติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศนะคะสดจากวอชิงตันค่ะวันนี้ VOA โดยคุณรัตพลอ่อนสนิทจะเป็นผู้รายงานเชิญค่ะ VOA News
สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันพุธที่16สิงหาคมพุทธศักราช2560ตามเวลาประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ประธานาธิบดีอิหร่านเตือนว่าหากสหรัฐไม่หยุดข่มขู่รัฐบาลกรุงเตหะรานอิหร่านอาจจะยุติการปฏิบัติตามความตกลงนิวเคลียร์และเหตุอุทกภัยในเอเชียใต้ทำให้มีผู้เสียชีวิตกว่า200คนแล้วนะครับจีนและสหรัฐส่งสัญญาณเพิ่มการติดต่อสื่อสารกันเพื่อบรรเทาความตึงเครียดในคาบสมุทรเกาหลีและในวันนี้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์โต้เถียงกับผู้สื่อข่าวเรื่องแถลงการประณามความรุนแรงที่เกิดขึ้นระหว่างการเดินขบวนของกลุ่มขวาจัดช่วงสุดสัปดาห์ที่เมืองชาร์ลอตส์วิลล์รัฐเวอร์จิเนียนะครับนอกจากนั้นแล้วการเจรจาหลังฉากเป็นอย่างไรระหว่างสหรัฐและเกาหลีเหนือเพื่อบรรเทาการเผชิญหน้ากันท่ามกลางความกังวลเรื่องแผนทดลองขีปนาวุธที่จะยิงเข้าไปใกล้เกาะกวมนะครับเรายังมีการสนทนาการเมืองอเมริกันกับคุณเนตยามาพึ่งพงนะครับเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอนาคตทางการเมืองของสตีฟแบนนอนที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์ของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์อย่าลืมติดตามครับครับเริ่มที่อิหร่านนะครับประธานาธิบดีฮาซานรูฮานีของอิหร่านกล่าววันอังคารว่ารัฐบาลกรุงเตหะรานจะยังคงต้องการทำตามความตกลงด้านนิวเคลียร์กับประเทศต่างๆที่บรรลุไปเมื่อ2ปีก่อนนะครับแต่ก็เตือนว่าหากสหรัฐยังคงคุกคามและใช้มาตรการลงโทษอิหร่านรัฐบาลกรุงเตหะรานนั้นก็อาจจะกลับมาเร่งพัฒนาโครงการนิวเคลียร์ในระดับที่สูงกว่าในอดีตก็ได้นะครับแถลงดังกล่าวนั้นมีขึ้นต่อสภาของอิหร่านและมีการถ่ายทอดผ่านโทรทัศน์นะครับผู้นำอิหร่านกล่าวว่าสหรัฐนั้นไม่ใช่คู่เจรจาที่ดีในเรื่องนี้ประธานาธิบดีรูฮานีกล่าวว่าผู้ที่พยายามกลับมาใช้ถ้อยแถลงในด้านการคุกคามและมาตรการลงโทษนั้นถือว่าเป็นนักโทษของภาพลวงตาในอดีตประธานาธิบดีรูฮานีบอกว่าคนเหล่านี้จะไม่ได้ประโยชน์จากสันติภาพที่จะเกิดขึ้นนะครับอิหร่านนั้นต่อต้านมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจใหม่ของสหรัฐที่ลงนามโดยประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ในเดือนนี้ต่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับโครงการขีปนาวุธของอิหร่านทั้งนี้ทั้งฝ่ายอิหร่านและสหรัฐนั้นต่างก็กล่าวโทษกันนะครับว่าแต่ละฝ่ายละเมิดข้อตกลงด้านนิวเคลียร์เมื่อ2ปีก่อนครับและที่เอเชียใต้นะครับมีผู้เสียชีวิตกว่า200คนในช่วงหลายวันที่ผ่านมาจากเหตุน้ำท่วมฉับพลันและโคลนถล่มในประเทศอินเดียเนปาลและบังกลาเทศนะครับผู้เสียชีวิตส่วนมากนั้นอยู่ทางใต้ของประเทศเนปาลซึ่งเจ้าหน้าที่กล่าวว่ามีผู้เสียชีวิตกว่า100คนจากเหตุน้ำท่วมครับขณะเดียวกันในรัฐ3รัฐทางตะวันออกเฉียงเหนือของอินเดียเจ้าหน้าที่บอกว่ามีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย70คนและในบังกลาเทศมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย25คนนะครับขณะนี้เจ้าหน้าที่ในประเทศต่างๆเร่งมือช่วยเหลือผู้ประสบภัยและสร้างที่พักพิงฉุกเฉินแก่บุคคลเหล่านั้นครับและอีกด้านหนึ่งนะครับนายทหารระดับสูงของสหรัฐและจีนได้ลงนามความตกลงเพื่อเพิ่มการติดต่อสื่อสารกันท่ามกลางความขัดแย้งที่เพิ่มสูงขึ้นเกี่ยวกับโครงการนิวเคลียร์และขีปนาวุธของเกาหลีเหนือนะครับพลเอกฟังเฟงชุยของจีนและพลเอกโจดันฟอร์ดประธานคณะผู้บัญชาการเหล่าทัพร่วมของสหรัฐได้พบกันที่กรุงปักกิ่งพลเอกดันฟอร์ดกล่าววันอังคารครับว่าจีนและสหรัฐนั้นประสานงานกันได้เพื่อลดประเด็นยากๆให้ลุล่วงไปแล้วนะครับ การลงนามเรื่องการติดต่อสื่อสารกันในวันอังคารนี้ถือว่าเป็นการเปิดประตูในการสร้างความเชื่อใจกันและการเข้าใจกันมากขึ้นระหว่างฝ่ายกลาโหมของสหรัฐและจีนอย่างไรก็ตามแหล่งข่าวระดับสูงของกระทรวงกลาโหมสหรัฐบอกกับ Voice of America ว่าข้อตกลงที่เกิดขึ้นครั้งนี้จะมีผลดีก็ต่อเมื่อมีการพูดคุยกันอย่างจริงจังเพื่อลดความเสี่ยงจากการประเมินสถานการณ์ผิดเกี่ยวกับเกาหลีเหนือนะครับการพบกันครั้งนี้ถือเป็นการพูดคุยกันของเจ้าหน้าที่กลาโหมระดับสูงสุดของทั้งสองประเทศตั้งแต่การพบกันของพลเอกฟางและรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐเจมส์มัตติสพร้อมด้วยประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐและประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนเมื่อเดือนเมษายนครับมาที่เรื่องเกี่ยวกับเกาหลีเหนืออีกเช่นกันนะครับและเกี่ยวกับญี่ปุ่นด้วยนายกรัฐมนตรีชินโซอาเบะของญี่ปุ่นกล่าวว่าตนและประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นั้นเห็นตรงกันว่าการหยุดยั้งเกาหลีเหนือต่อการยิงขีปนาวุธนิวเคลียร์นั้นเป็นความสำคัญระดับสูงสุดนะครับผู้นำของญี่ปุ่นกล่าวว่าตนและประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้พูดคุยกันทางโทรศัพท์ในวันอังคารการสนทนาครั้งนี้เกิดขึ้นขณะที่เกาหลีเหนือนั้นรอเวลาที่จะทดลองขีปนาวุธที่จะยิงไปยังทะเลในเขตของเกาะกวมซึ่งถือเป็นเขตปกครองของสหรัฐนะครับและในเรื่องของเกาหลีเหนือนะครับคุณจำเริญตันสมบุญจะมาเล่าให้ฟังถึงสัญญาณต่างๆว่าความขัดแย้งนี้อาจจะผ่อนคลายลงได้ไหมด้วยวิธีทางการทูตนะครับ
ครับก็มีสัญญาณที่เป็นนิมิตที่ดีที่บ่งชี้ว่าการทูตนี้ยังพอจะมีความหวังโดยสัญญาณนี้มาจากทั้งสองฝ่ายทั้งจากฝ่ายเกาหลีเหนือเองแล้วก็จากฝ่ายของสหรัฐนะครับโดยจากฝ่ายเกาหลีเหนือเนี่ยเมื่อวันอังคารสำนักข่าว KCNA ของทางการเกาหลีเหนือรายงานว่านายคิมจองอึนเนี่ยกล่าวว่าตนจะรอดูท่าทีว่าแยงกี้ซึ่งก็หมายถึงสหรัฐเนี่ยยังคงมีพฤติกรรมที่บุ่มบามไม่ไตร่ตรองซึ่งเป็นอันตรายอย่างมากหรือไม่ก่อนที่จะตัดสินใจว่าจะทดลองยิงจรวดโดยมีเป้าหมายที่บริเวณน่านน้ำใกล้เกาะกวมห่างจากตัวเกาะกวมประมาณ 30-40 กิโลเมตรก่อนหน้านี้คุณรัฐพลก็พอจะจำได้ว่าผู้นำกองทัพเกาหลีเหนือประกาศว่าจะมีการเสนอแผนยิงจรวดมาทางเกาะกวมให้นายคิมจองอึนพิจารณาในช่วงกลางเดือนแต่ไม่ได้ระบุว่าจะมีการยิงเมื่อไหร่หรือว่ายิงหรือไม่เพราะฉะนั้นท่าทีที่สำนักข่าวของเกาหลีเหนือรายงานเนี่ยก็เหมือนกับเป็นการผ่อนปลนไปได้ในระดับหนึ่งนอกจากนั้นแล้วสำนักข่าวของทางการเกาหลีเหนือยังรายงานด้วยว่านายคิมจองอึนยังเร่งร้าวให้สหรัฐเนี่ยแสดงผ่านทางการกระทำว่าต้องการที่จะผ่อนคลายความตึงเครียดบนคาบสมุทรเกาหลีและป้องกันการปะทะกันทางทหารซึ่งเป็นอันตรายอันนี้ก็เป็นท่าทีจากฝ่ายของเกาหลีเหนือท่าทีในส่วนของสหรัฐเองเท่าที่ผ่านมาประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยก็มีคำพูดโวหารที่แข็งกร้าวขู่ว่าจะใช้กำลังทหารกับเกาหลีเหนือถ้าจำเป็นเพื่อป้องกันไม่ให้มีการยิงจรวดมาทางเกาะกวมแต่ในขณะเดียวกันฝ่ายสหรัฐเนี่ยก็แสดงสัญญาณว่าพร้อมที่จะสนับสนุนการเจรจาโดยตรงกับเกาหลีเหนือเช่นกันโดยท่าทีที่ชัดเจนที่สุดเกี่ยวกับเรื่องนี้ดูเหมือนจะมาจากคำกล่าวของนายเร็กทิลเลอร์สันรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐที่มีขึ้นระหว่างการประชุมอาเซียนที่ฟิลิปปินส์ซึ่งรัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐเนี่ยได้ลดเงื่อนไขที่รัฐบาลสหรัฐสมัยก่อนเคยมีไว้อย่างสมัยของประธานาธิบดีโอบามาที่บอกว่ายินดีจะเจรจากับเกาหลีเหนือถ้าเกาหลีเหนือเนี่ยจะยอมลดกำลังรบนิวเคลียร์ของตนแต่มาในตอนนี้รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐในยุคของประธานาธิบดีทรัมป์บอกว่าสหรัฐเนี่ยพร้อมจะเจรจากับเกาหลีเหนือถ้าเกาหลีเหนือเพียงแต่ยุติการยิงทดสอบจรวดของตนเท่านั้นซึ่งก็เป็นการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่บรรดานักการทูตหรือผู้สนับสนุนการใช้หนทางทางการทูตเพื่อแก้ปัญหาก็มองว่าเป็นสัญญาณที่มีความหวังว่ารัฐบาลสหรัฐนั้นพร้อมที่จะเจรจากับเกาหลีเหนือโดยไม่ตั้งเงื่อนไขมากเกินไปอีกสัญญาณหนึ่งที่เป็นสัญญาณที่ดีดูเหมือนจะมาจากประธานาธิบดีมูนแจอินของเกาหลีใต้ซึ่งกล่าวเมื่อวันอังคารบอกว่าตนนั้นเนี่ยจะเป็นผู้ที่ตัดสินใจท้ายสุดในเรื่องของการใช้กำลังทหารใดๆบนคาบสมุทรเกาหลีหรือใช้กำลังทหารโดยมีเกาหลีใต้เนี่ยเป็นที่ตั้งทางนี้ก็หมายถึงว่าการตัดสินใจในเรื่องของการใช้กำลังทหารเนี่ยจะไม่ได้เกิดขึ้นโดยฝ่ายสหรัฐฝ่ายเดียวเกาหลีใต้จะต้องมีส่วนรับรู้แล้วก็ ได้รับการอนุมัติด้วยถ้าจะมีการใช้กำลังทหารบนคาบสมุทรเกาหลีซึ่งก็เป็นสัญญาณบ่งชี้ว่าจะลดโอกาสความเสี่ยงของการปะทะกันทางทหารได้ถ้ามีเกาหลีใต้เข้ามาเป็นผู้เล่นคนหนึ่งหรือการตัดสินใจคนหนึ่งแล้วตัวประธานาธิบดีมูนแจอินของเกาหลีใต้เองเนี่ยก็พยายามจะให้ความมั่นใจกับทางเกาหลีเหนือว่าเกาหลีใต้นั้นเนี่ยไม่ได้พยายามที่จะโค่นล้มหรือทำให้เกิดการล่มสลายของระบบการปกครองของนายคิมจองอึนหรือใช้กำลังเข้าผนวกรวม2ประเทศเข้าเป็นประเทศเดียวกันโดยการบังคับแล้วก็ได้พยายามที่จะเรียกร้องให้มีการเจรจาแล้วก็มีความร่วมมือระหว่างเกาหลีใต้กับเกาหลีเหนือต่อไปอันนี้ก็เป็นประมวลสัญญาณทางการทูตต่างๆที่ตอนนี้เริ่มชัดเจนขึ้นมากกว่าโวหารหรือว่าคำขู่เรื่องของการใช้กำลังทหารจากทั้งสองฝ่ายครับคุณรัฐพล
ขอบคุณมากครับคุณจำเริญครับนั่นก็เป็นประมวลดูเหมือนว่าจะเป็นการทำงานอย่างหนักด้านการทูตที่จะช่วยบรรเทาความขัดแย้งในคาบสมุทรเกาหลีนะครับพักสักครู่เดียวครับคุณผู้ฟังเรายังมีรายงานเกี่ยวกับการเมืองสหรัฐในช่วงต่อไปครับครับวันนี้ซึ่งเป็นวันอังคารตามเวลาสหรัฐนะครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้กล่าวปกป้องตนเองอย่างดุเดือดกับนักข่าวหลังจากถูกถามถึงแถลงการของตนฉบับแรกต่อเหตุการณ์ความรุนแรงที่เมืองชาร์ลอตส์วิลล์รัฐเวอร์จิเนียนะครับในเหตุการณ์ดังกล่าวมีการเผชิญหน้ากันระหว่างกลุ่มลัทธิขวาจัดและผู้ต่อต้านจนมีคนร้ายขับรถพุ่งชนฝ่ายต่อต้านกลุ่มขวาจัดและสตรี1รายเสียชีวิตจากเหตุดังกล่าวนะครับผู้นำสหรัฐนั้นถูกวิจารณ์ว่าใช้เวลานานถึง2วันกว่าที่จะเรียกกลุ่มสุดตรงอย่างเฉพาะเจาะจงอย่างเช่นกลุ่มนีโอนาซีคลูคลักซ์แคลนและกลุ่มขวาจัดนะครับการตอบโต้กับนักข่าวในครั้งนี้เกิดขึ้นที่ตึกทรัมป์ทาวเวอร์ในนครนิวยอร์กโดยที่ผู้สื่อข่าวนั้นตั้งคำถามอย่างแข็งขันตลอดช่วงการแถลงข่าวประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กล่าวว่าตนนั้นไม่ได้เรียกกลุ่มขวาจัดอย่างเฉพาะเจาะจงโดยทันทีเพราะว่ายังไม่มีข้อมูลความจริงอย่างครบถ้วนและไม่อยากที่จะด่วนรีบออกแถลงการที่ฟังแล้วอาจจะเป็นไปในลักษณะตามกระแสการเมืองนะครับจึงรอเก็บข้อมูลเพื่อให้ได้ความรู้ที่ลึกขึ้นนะครับและในการตอบโต้กับผู้สื่อข่าววันนี้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ก็ยังคงโจมตีสื่อโดยเรียกสำนักข่าวต่างๆว่าเป็นเฟกมีเดียและนอกจากนั้นแล้วยังใช้คำเรียกกลุ่มต่อต้านฝ่ายขวาจัดว่าเป็นกลุ่มอัลต์เลฟซึ่งก็หมายถึงกลุ่มซ้ายจัดโดยกลุ่มดังกล่าวนั้นไม่ได้มีใบอนุญาตให้เดินขบวนและมีบางรายนั้นถือไม้พร้อมที่จะต่อสู้อีกด้วยผู้นำสหรัฐนั้นบอกด้วยนะครับว่าไม่ใช่ทุกคนที่เป็นฝ่ายขวาจัดจะเป็นพวกเดียวกับนีโอนาซีหรือชาตินิยมผิวขาวผู้นำสหรัฐบอกว่ามีหลายคนที่เป็นคนดีและมาที่เมืองชาร์ลอตส์วิลล์เพียงเพื่อต้องการต่อต้านแผนของเมืองดังกล่าวที่จะถอดถอนอนุสาวรีย์นายพลโรเบิร์ตอีลีในช่วงสงครามกลางเมืองของสหรัฐนะครับและในวันเดียวกันครับคุณนิตยามีนักข่าวถามประธานาธิบดีทรัมป์ถึงสตีฟแบนนอนซึ่งเป็นที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์ของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ว่าอนาคตทางการเมืองของเขาจะเป็นอย่างไรและประธานาธิบดีทรัมป์นั้นยังมีความมั่นใจในตัวสตีฟแบนนอนหรือไม่เรื่องนี้เกี่ยวโยงกับการเคลื่อนไหวของกลุ่มขวาจัดหรือเปล่าครับคุณนิตยา
เข้าใจว่าเกี่ยวข้องแน่ๆนะคะนิดเดียวสตีฟแบนนอนเนี่ยเป็นผู้วางแผนยุทธวิธีของทำเนียบไวท์เฮาส์มีตำแหน่งเป็นทางการว่าเป็นที่ปรึกษาของประธานาธิบดีนะคะด้วยเหตุนี้นักข่าวจึงโยงนะคะว่าสตีฟแบนนอนเนี่ยจะถูกปลดหรือยังไงทำไมถึงถามอันนี้กันก
็
เพราะว่าสตีฟแบนนอนเนี่ยเป็นผู้อำนวยการนะคะเป็นบรรณาธิการบริหาร ของสื่อออนไลน์ที่มีชื่อเรียกว่า Breitbart News นะคะแล้วเป็นผู้ที่ได้รับอนุญาตจากรัฐบาลชุดประธานาธิบดีทรัมป์ว่าแม้จะมีตำแหน่งอยู่ในทำเนียบก็สามารถทำงานให้กับไบรบาร์ตได้ด้วย
ครับ
นะคะ
ซึ่งสื่อนี้เนี่ยสะท้อนมุมมองของฝ่ายขวา
ของฝ่ายขวาจัดหรือที่เรียกว่า outright นะคะเพราะฉะนั้นเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่ชาร์ลอตส์วิลล์ขึ้นมาเนี่ยก็มีการขุดคุยนะคะแล้วก็โทษคน3คนออกมาเรียกร้องให้ทำเนียบไวท์เฮาส์ปลดคน3คนคือสตีฟแบนนอนผู้ช่วยหรือเจ้าหน้าที่คนสนิทของสตีฟแบนนอนคือสตีเวนมิลเลอร์ซึ่งเวลานี้เนี่ยตามรายงานข่าวบอกว่าเป็นที่โปรดปรานของโดนัลด์ทรัมป์แล้วก็เป็นผู้เขียนคำปราศัยให้โดนัลด์ทรัมป์ด้วยนะคะคนที่3คือเซบาสเตียนกอคาซึ่งเป็นผู้ที่ไม่ต้องผ่านการกลั่นกรองทางประวัติเบื้องหลังก็สามารถเข้าไปทำงานได้ทั้ง3คนเนี่ยใน3คนนี้นะคะมีกอขากับมิลเลอร์เนี่ยที่ได้รับอนุญาตให้ออกมาประจันหน้ากับสื่อแล
้
วโต้เถียงต่อล้อต่อคำส่วนแบนนอนเนี่ยเขาเก็บโลโปรไฟล์เขาไม่ออกมานะคะ
ค
แล้วเมื่อเกิดเหตุที่ชาร์ลอตส์วิลล์เนี่ยสื่อเมนสตรีมเนี่ยก็โทษว่าที่มีการปลุกระดมกลุ่มผิวขาวชาตินิยมกลุ่มนาซีใหม่กลุ่มคูคลักส์แคลนขึ้นมาเนี่ยเป็นสืบเนื่องมาจากงานที่สตีฟแบนนอนกับอีก2คนช่วยกันทำเพราะฉะนั้นจึงได้เรียกร้องให้มีการปลดคนทั้ง3นี
้ครับสัญญาณที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์พูดวันนี้กับนักข่าวหลังจากถูกถามเกี่ยวกับสตีฟแบนนอนประธานาธิบดีทรัมป์บอกว่าสตีฟแบนนอนเนี่ยเข้ามาร่วมคณะหาเสียงในช่วงหลังหลังจากที่นักการเมืองหลายคนเนี่ยร่วมหัวจมท้ายกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์มาก่อนหน้านี
้ใช่ค่ะ
แล้วก็บอกว่าสตีฟแบนนอนเนี่ยเป็นบุคคลที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยชอบ
ค่ะ
และปกป้องด้วยว่าไม่ใช่เป็นคนเหยียดผิว
แล้วยกย่องนะว่าเป็นคนดีนะคะแต่ว่าพูดขัดกันเองในวันอังคารที่ผ่านมาเนี่ยประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แม้จะไม่ตอบว
่
าจะไว้ใจในสตีฟแบนนอนมากน้อยแค่ไหนแต่ก่อนหน้านี้เนี่ยเคยพูดบอกว่าโอ้ยสนิทสนมรู้จักกันมานานแต่พอในวันอังคารบอกโอ้เขามาร่วมงานเขามาทำงานให้ชั้นช้าคือเดือนสิงหาคมปี2016ไม่กี่เดือนก่อนการเลือกตั้ง
ครับนั่นก็เป็นวิเคราะห์การเมืองสหรัฐซึ่งหลายครั้งที่ได้คุยกับคุณนิตยามักจะมีสัญญาณการเปลี่ยนแปลงในทำเนียบขาวนะครับ เรื่องนี้ก็ต้องดูกันต่อไปครับคุณผู้ฟังครับท่านกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงกับ VOA ภาคภาษาไทยสดจากกรุงวอชิงตันนะครับพักสักครู่ครับเรายังมีข่าวสารด้านอื่นๆรออยู่ครับครับไปกันที่ออสเตรเลียบ้างนะครับผลการสำรวจสมนบประชากรครั้งใหม่ชี้ว่าครั้งแรกนะครับที่ครั้งนี้เป็นครั้งแรกนะครับที่ออสเตรเลียนั้นมีจำนวนผู้อพยพย้ายถิ่นจากเอเชียเข้ามาอาศัยอยู่มากกว่าคนในยุโรปขณะที่ออสเตรเลียนั้นมีการเปลี่ยนแปลงด้านลักษณะประชากรอย่างรวดเร็วโดยเกือบครึ่งหนึ่งของชาวออสเตรเลียนทั้งประเทศมีทั้งที่เกิดในประเทศหรือมีที่เกิดต่างประเทศหรือมีบิดาหรือมารดาเกิดในต่างประเทศนะครับฟังรายละเอียดเรื่องนี้ได้จากคุณทักษิณาไข่แก้วครับ
ออสเตรเลียในปัจจุบันกลายเป็นชาติที่มีประชากรที่มีคนผิวขาวน้อยลงค่ะและมีความหลากหลายทางวัฒนธรรมมากขึ้นอย่างไม่เคยเห็นมาก่อนนอกจากนี้นะคะจำนวนคนที่อาศัยในเมืองหลวงและนครต่างๆก็เพิ่มมากขึ้นอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนค่ะออสเตรเลียทำการสำรวจสัมมโนประชากรทุก5ปีและการสำรวจครั้งใหม่นี้ให้ข้อมูลทางลึกว่าประเทศได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้างเดวิดคาลิชเจ้าหน้าที่แห่งสำนักงานสถิติแห่งชาติออสเตรเลียซึ่งรับผิดชอบการสำรวจสัมมโนประชากรครั้งนี้ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าว VOA ที่นครซิดนีย์ถึงเรื่องนี้นะคะว่า
The census shows Australia is more culturally diverse than ever before
เขากล่าวว่าผลการสำรวจสัมมโนประชากรครั้งล่าสุดแสดงให้เห็นว่าออสเตรเลียมีความหลากหลายทางวัฒนธรรมมากขึ้นอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนค่ะโดยเกือบครึ่งหนึ่งของชาวออสเตรเลียมีทั้งที่เกิดในต่างประเทศและมีผู้ปกครองคนใดคนหนึ่งที่เกิดในต่างประเทศเขากล่าวว่าออสเตรเลียมีประชากรเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะในเมืองหลวงของรัฐต่างๆซึ่งมีคนออสเตรเลียมากกว่า2 ใน 3ของทั้งหมดอาศัยอยู่ค่ะ ู้สื่อข่าว VOA รายงานนะคะว่าถือเป็นครั้งแรกที่มีผู้อพยพย้ายถิ่นจากประเทศในเอเชียเข้าไปในออสเตรเลียมากขึ้นส่วนมากมาจากอินเดียและจีนแทนที่จะเป็นชาวยุโรปอย่างในอดีตผลการสำรวจสัมมโนประชากรปีล่าสุดคือปีค.ศ.2016พบว่า 40% ของชาวออสเตรเลียที่เกิดในต่างประเทศเกิดในชาติเอเชียค่ะเมื่อเทียบกับตัวเลขเดิมที่ 25% ในผลการสำรวจเมื่อปีค.ศ.2001การสำรวจสัมมโนประชากรครั้งใหม่นี้เริ่มต้นเมื่อเดือนสิงหาคมปีที่แล้วนะคะแต่ว่าเกิดปัญหาในระบบคอมพิวเตอร์ที่ทำงานผิดพลาดจนทำให้หน้าเว็บไซต์ของทางสำนักงานสถิติแห่งชาติต้องปิดไปนาน2วันค่ะอย่างไรก็ตามสำนักงานสถิติแห่งชาติออสเตรเลียยืนยันว่าข้อมูลของผลการสำรวจสัมมโนประชากรนี้น่าเชื่อถือและถูกต้องค่ะแม้จะประสบกับปัญหาความผิดพลาดของระบบคอมพิวเตอร์ดังกล่าว
What's interesting is to see the changing makeup of that migrant community and so what we know is that we're becoming very broadly less Anglo and more Asian
ทางด้านคุณรีเบคก้าฮันท์ลีย์นักวิจัยด้านสังคมกล่าวว่าออสเตรเลียกำลังเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงในระดับรากฐานค่ะออสเตรเลียเป็นชาติของคนอพยพย้ายถิ่นมาแต่ไหนแต่ไรแต่ว่าการเปลี่ยนแปลงที่น่าสนใจเกิดขึ้นกับพื้นเพของผู้อพยพจากที่ส่วนใหญ่เคยเป็นคนขาวจากยุโรปกลายเป็นคนจากเอเชียคุณลิสอเลนนักประชากรศาสตร์แห่ง Australian National University กล่าวว่าตั้งแต่ปีค.ศ.2011หรือ6ปีที่แล้วผู้อพยพย้ายถิ่นรายใหม่จำนวน 1.3 ล้านคนได้ย้ายเข้าไปอยู่ในออสเตรเลียโดย 163,000 คนมาจากอินเดียขณะที่มากกว่า 190,000 คนมาจากประเทศจีนและในออสเตรเลียภาษาจีนกลางยังคงเป็นภาษาที่มีคนพูดมากที่สุดเป็นอันดับ2รองจากภาษาอังกฤษค่ะ
Mandarin and Arabic are really featuring this time round, which I think would be no surprise.
คุณอาเลนกล่าวนะคะว่ามีคนพูดภาษาจีนกลางและภาษาอาหรับมากขึ้นซึ่งไม่น่าแปลกใจเลยและชี้ให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงทางลักษณะประชากรของประเทศอย่างชัดเจนโดยเปลี่ยนไปเป็นคนที่มาจากอินเดียและจีนมากขึ้นกว่าคนที่มาจากยุโรปค่ะและเหตุการณ์สังหารหมู่ที่จตุรัสเทียนอันเหมือนในจีนในปีค.ศ.1989ทำให้รัฐบาลออสเตรเลียออกวีซ่าถาวรให้แก่นักศึกษาชาวจีน 42,000 คนซึ่งได้กลายเป็นการอพยพย้ายถิ่นครั้งใหญ่ของชาวจีนไปยังออสเตรเลียนับตั้งแต่ยุคล่าทองคำในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 1,800 ค่ะพ่อแม่ของเจสันจูก็อยู่ในกลุ่มผู้อพยพชาวจีนรุ่นใหม่หลายพันคนที่ย้ายถิ่นไปอยู่ในนครซิดนีย์ของออสเตรเลียค
่
ะ
The quality of life is a lot better and you know it's a lot more peaceful but it's a lot more easy going than
จูกล่าวนะคะว่าคุณภาพชีวิตที่ออสเตรเลียดีกว่าที่จีนค่ะมีความสงบสุขมากกว่าและน่าจะสบายใจกว่าเพราะจีนมีการแข่งขันกันสูงเขากล่าวว่าพ่อแม่ของตนอพยพมาอยู่ออสเตรเลียในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 1,900 ก่อนหน้าที่เขาจะเกิดค่ะทางด้านราเมชชามาย้ายไปอยู่ออสเตรเลียจากอินเดียในปีค.ศ.1995 ค่ะและเปิดร้านอาหารในนครซิดนี
ย์ I have not met anyone who doesn't want to come here and doesn't want to live here
เขาบอกกับผู้สื่อข่าว VOA นะคะว่าทุกคนที่เขาได้พบเจอในอินเดียล้วนแต่บอกว่าอยากจะมาอาศัยในประเทศนี้ชีวิตในอินเดียลำบากทำให้หลายคนหวังว่าจะได้อพยพมาอยู่ออสเตรเลียเพื่อจะได้มีชีวิตที่ดีกว่าค่ะเขาบอกว่าตนเองโชคดีที่ได้โยกย้ายถิ่นฐานมาอยู่ในออสเตรเลียทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณทักษิณาครับและส่งท้ายวันนี้นะครับเป็นเรื่องโดรนหรืออากาศยานไร้คนขับที่มีเสียงตกเถียงกันนะครับว่ามีทั้งคุณและโทษฟังรายงานเรื่องนี้ได้จากคุณนิธิการกำลังวันที่นำเสนอรายงานข่าวของอลิสเบธลีมาฟังกันครับ
อากาศยานไร้คนขับหรือโดรนนี้เปรียบเสมือนของขวัญหรืออาจเป็นฝันร้ายของผู้คนในยุคสมัยใหม่ได้พร้อมๆกันจากการที่เครื่องยนต์ขนาดเล็กนี้สามารถทำร้ายผู้คนหรือรบกวนการดำรงชีวิตของผู้คนได้ง่ายขึ้นกว่าเดิมค่ะ
The technology as it is is growing it's going so fast we often find ourselves playing catch up
เรื่องนี้สร้างความกังวลให้กับวงการตำรวจเหมือนกันโดยแลรี่ซัตเทอร์ไวท์จาก Houston Police Department ในรัฐเท็กซัสบอกว่าเทคโนโลยีรุดหน้าไปอย่างรวดเร็วและในฐานะตำรวจก็ต้องเล่นไล่จับกับเทคโนโลยีที่ใช้ในทางมิชอบในปัจจุบันด้วยค่ะเช่นเดียวกับริชาร์ดลักซ์นักวิทยาศาสตร์จาก Oak Ridge National Laboratory บอกว่ามีหลายเหตุการณ์ที่ใช้โดรนขนส่งยาเสพติดและอาวุธปืนไปให้กับนักโทษในเรือนจำสหรัฐรวมทั้งในตะวันออกกลางหรือแม้กระทั่งใช้โดรนทิ้งระเบิดเข้าทำร้ายพลเมืองเลยก็มีณวันนี้ต้องยอมรับว่ามีการแข่งขันเพื่อพัฒนาอาวุธสงครามหรือเครื่องจักรสังหารที่ล้ำสมัยขึ้นเรื่อยๆซึ่งรวมไปถึงการใช้โดรนเป็นเครื่องมือในทางมิชอบแต่ในขณะเดียวกัน ก็จะมีคนที่พัฒนาอุปกรณ์เพื่อสกัดกั้นเทคโนโลยีด้านมืดนี้และใช้อากาศยานไร้คนขับเพื่อสร้างคุณประโยชน์แก่มวลมนุษยชาติค่ะ
They're essentially electronic devicesThat rely in part on GPS.
คุณวิชาได้ย้ำว่าแนวทางในการรับมือการโจมตีจากโดรนนั้นก็สามารถทำได้ด้วยการใช้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าทำลายระบบควบคุมระบบระบุพิกัดบนโลกหรือ GPS ที่ติดอยู่ภายในโดรนและใช้คลื่นวิทยุรบกวนระบบการสื่อสารระหว่างโดรนและผู้ควบคุมค่ะอย่างไรก็ตามในด้านมืดก็มีด้านสว่างนะคะเพราะการก้าวเข้ามาของเทคโนโลยีโดรนอาจเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยชีวิตผู้คนเอาไว้ได้เช่นกันอย่างอุตสาหกรรมเคมีได้เลือกใช้อากาศยานไร้คนขับนี้ในการตรวจสอบโครงสร้างภายในและทำหน้าที่แทนมนุษย์ในงานที่เสี่ยงอันตรายที่โรงกลั่นน้ำมันเชลล์ใกล้กับเมืองฮิวสตันเริ่มใช้โดรนในงานเสี่ยงภัยแทนมนุษย์มาเมื่อปีที่แล้วค่ะ
At a big site like mineWhere we have superstructures that are almost 400 foot in the air.
Gary Shibe, ตัวแทนจากโรงกลั่นน้ำมันเชลบอกว่าด้วยขนาดของโรงงานที่ใหญ่และสูงถึง400ฟุตการใช้โดรนช่วยบันทึกภาพโครงสร้างทั้งหมดทำให้ทีมงานทราบสถานการณ์ได้สะดวกรวดเร็วกว่าการใช้เครื่องมืออื่นหรือการพึ่งพามนุษย์ค่ะนอกจากโรงกลั่นน้ำมันแล้วหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายในสหรัฐหลายแห่งได้หันมาใช้เทคโนโลยีโดรนรูปแบบต่างๆเช่นโดรนที่มีระบบตรวจจับอุณหภูมิเพื่อค้นหาเด็กที่หายไปโดรนพร้อมระบบเซ็นเซอร์ตรวจจับวัตถุในความมืดหรือโดรนที่มีเครื่องตรวจจับก๊าซมีเทนและเครื่องเอ็กซเรย์เพื่อใช้ในการสืบสวนสอบสวนค้นหากู้ภัยรวมทั้งเคลียร์พื้นที่ถนนหนทางที่จราจรติดขัดจากอุบัติเหตุหรือปัญหาจราจรได้รวดเร็วขึ้นกว่าเดิมหรือทางการทหารอาจมีการพัฒนาโดรนขนาดเท่าแมลงที่ใช้ตรวจสอบพื้นที่เข้าถึงได้ยากค่ะนี่ที่การกำลังวัน Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
ขอบคุณครับคุณนิติการครับและที่จบไปก็เป็นรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA นะครับผมรัตพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการ
Voice of America Washington
สวัสดีค่ะคุณรัตพลค่ะ
สวัสดีครับ
สว
ั
สด
ี
ค
่
ะ
สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะคุณนิตยาคุณนิธิการแหมฟังเพลินทั้งการความสัมพันธ์ระหว่างประเทศบนคาบสมุทรเกาหลีนะคะที่คุณจำเริญมาประมวลความพยายามทางการทูตเรื่องการเมืองในประเทศที่คุณนิตยามาวิเคราะห์ให้ฉันคุณนิธิการก็พาล่องลอยไปกับโดรนฉันก็เพลินไปเลยก็อยากคุยทุกเรื่องเลยเอาเรื่องล่าสุดเนี่ยเรื่องโดรนเนี่ยดูแล้วตอนนี้โดรนนี่ราคาลดลงมาเยอะไหมคะในแง่ของการที่เอามาใช้ประโยชน์ในกิจการของตัวเองเนี่ยเมื่อก่อนกว่าจะเป็นเจ้าของได้คงสนนราคาแพงมากตอนนี้ลดลงหลายคนบอกว่าราคาเท่าโทรศัพท์มือถือแล้วตอนนี้มันเป็นอย่างนั้นจริงไหมคะ
ก็มีการขายเป็นชิ้นส่วนแล้วก็นำมาประกอบกันซึ่งราคามันก็จะถูกลงกว่าที่เป็นช่วงแรกๆก็จะเป็นหลักหมื่นขึ้นไปเลยนะคะ
ใช่ใช่ค่ะตอนนี้ราคาถูกลงแล้วก็นำมาใช้เห็นบอกว่ามีการส่งของอย่างเราไปซื้อของในโลกออนไลน์เนี่ยก็เอาโดรนส่งของเลยไหมคะคุณนิตยาเคยได้รับของส่งจากโดรนบ้างไหมคะ
ยังค่ะเพราะขี้เกียจรออยู่ที่บ้านไม่รู้ว่าเดี๋ยวเขาจะมาเมื่อไหร่ยังไงยังบริการอันนี้ซึ่งดั้งเดิมเนี่ย Amazon บอกว่าจะเป็นคนเริ่มบริการเนี่ยทางแถบเมืองที่เราอยู่นี่ยังไม่มีบริการที่ว่านี้ค่ะ
นี่ประสบการณ์โดยตรงไม่กี่วันที่ผ่านมาไปชายหาดมาที่รัฐออริกอนดูเหมือนว่าม
ีโดรนเอาเบียร์ไป
ดูเหมือนว่า ดูเหมือนว่าตำรวจที่นั่นใช้โดรนตรวจตราความปลอดภัยของคนตามชายหาดเพราะเราเห็นบินอยู่เหนือศีรษะครับ
โอ้น่าสนใจใช้ทำงานที่เป็นประโยชน์นะคะแล้วก็พอคุณรัตพลพูดถึงชายหาดดิฉันนึกถึงข่าวสัก2สัปดาห์ที่ผ่านมาเป็นอย่างต่ำเนี่ยนะคะที่มีคนไปนอนอาบแดดที่หาดที่ใดที่หนึ่งจำไม่แน่ใจแล้วมีเครื่องร่อนตกลงมาทำให้คนที่นอนอาบแดดเสียชีวิตไป2คน
ตกข่าวอันนี้ไม่ได้เห็นข่าวอันนี้ค่ะ
เป็นเรื่องที่น่าคืออยู่ที่ไหนก็ถ้าถึงคาดนะถึงคราวก็ไปได้เหมือนกันเครื่องร่อนที่เขาร่อนกันด้วยอาจจะเป็นคนเอกชนทั่วไปเนี่ยร่อนเครื่องร่อนบินขับเล่นเนี่ยแล้วตกลงมาที่ชายหาดนอนอยู่ดีๆคุณรัตพลอย่าเผลอไปนอนแล้วมีอะไรอยู่บนหัวต้องรีบวิ่งหรือเปล่าก็ไม่รู
้โดรนยังมีข้อจำกัดนะคะในเรื่อง เวลาที่จะใช้งานได้แล้วก็ระยะทาง
คร
ับ นะ
มันไม่ใช่ว่าพอส่งขึ้นไปบินแล้ว3ชั่วโมง4ชั่วโมงมันยังไม่ยาวขนาดนั้น
ค่ะ
ค่ะเอาละค่ะก็ฟังไว้เป็นข้อมูลแล้วก็เป็นความรู้นะ VOA จะมีเรื่อง